Ja, tillbaka till Fläckerö Venus igen. Det är käckt att kunna komma här någon dag här och dela ordet med er. Jag ska läsa på första mötet nu en text från Psalm 63. Och jag läser där från vers 1 i Jesu namn. Gud, du är min Gud. Tidlig söker jag dig. Min själ törster efter dig. Mitt kött längtar efter dig i ett tört och uttörket land. Hvor det icke är vann. Slik har jag skuet dig i helgdomen. Da jag såg din makt och din härlighet. För din miskunnhet är bedre än livet. Mine läppar priser dig. Slik vill jag lova dig hela mitt liv. I ditt namn vill jag upplöfta mina händer. Min själ ska bli mättet som en fete rätter. Med jublande läppar ska min mun lovprisa dig. När jag kommer dig hu på mitt leje tänker jag på dig genom nattevaktene. För du har varit min hjälp och under dina vingar skygge jubler. Min själ hänger fast vid dig. Din högra hånd håller mig uppe. Ja, herre, dette var ditt ord. Helliggjør oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han var på flukt ifra fienden i Juda ørken, David, står det. Altså, det var konkret at han var faktisk det også. Men resten av teksten fremstår som et rop ut av en annen ørken, en andre ørken. En ørken som David opplevde i sitt eget indre, altså. Og den ørken, hele denne verden egentlig ligger i på grunn av den synd som kom inn i den, altså. Hele skapningen blir lagt under synd, hvis vittner apostelen i Romerne 8:20. Og legg merke til hva som står. Hele skapningen, alt som er her på jord, intet unntatt. Derfor så dør alt. Og hvorfor gjorde nå Herren dette her? Og du får svar i verset etter. Romerne 8:21. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. Gud hadde altså denne hensikt med det, at det skulle bli til frelse. Det har han alltid også. Og her åpenbares den miskunnhet, Guds miskunnhet, som David fikk se og vitne om her i teksten, den som er bedre enn livet. Denne miskunnhet er åpenbart på forskjellig vis utover i hele skriften. Og du ser det, og du får øyne og ser det for Herrens øyensalve, som det kalles. Han sier jo det til Laodikea-menigheten, som bare så sin egen herlighet, at kjøp av meg øyensalve, så du kan se. I Salme 36, vers 10, så leser vi, for oss deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Altså, uten dette lyset, så ser vi ikke. Uten dette hans lys, altså, så er det ikke mulig for en menneske av denne verden å se inn i Guds rike, altså. Og hvordan det henger sammen, som han sier til Peter, det var bare sans for det som er mennesker til. For det er et åndelig rike, og hva med oss? Jo, vi er kjødelige. Og fordi så mange har gitt seg ut på dette uten å ha fått åpnet sine øyne, så er altså verden full av åndelige retninger, religioner og sekter, altså. Alt dette her er religiøs i verden. Det er jo bare forsøk fra det blinde mennesket på å nå fram til det sted hvor det en dag blir drevet ut ifra. Men du forsøker altså å finne veien tilbake dit selv. Kanskje du må det gå med det du også. Men du hørte også noe annet i dette vittnesbyrdet fra salme 36, nemlig om en kilde, en livets kilde. Og hvordan kan den være en livets kilde, det vil si en kilde som bringer liv? Gjennom profeten Sakaria så lovte Herren at denne kilden til liv skulle bli å finne, det vil si at det skulle bli åpnet her på jord. I denne åndelige ørken også, hvor det ikke var vann å finne til liv. Sakaria 13:1, på den dag skal det være en åpnet kilde, altså den er åpnet. Det er som åpnet den. For Davids hus og for Jerusalems innbyggere, mot synd og urenhet, står det. Det er problemet altså. Mot synd og urenhet, det vil si mot det som er årsaken til at du ikke har det åndelige, det evige liv i deg. Årsaken til at det er tapt. Og du befinner deg i en åndelig ørken, hvor det altså ikke er noe å finne til liv. La oss ta et skritt tilbake og høre om hva David hadde fått se og oppleve tross ørken og nød. Han hadde fått oppmerksomheten trukket mot noe høyere oppe. Vers 3 her. Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet. Ja, din makt og din herlighet. Da ser vi gjerne for oss stor maktutfoldelse og lyn som opplyser himmelen, ikke sant? Veldig kraft ut og går her. Og det er også en slik Gud mange som kaller seg kristne gjerne vil ha. Ja, Gud kunne med letthet åpenbart seg på den måten, vet du. Men hvordan ville det gått med deg da? Kunne du møtt ham? Vi kan lese noe om dette i profeten Elias' liv, der han var på flukt fra fienden, og han hadde skjult seg i en hule. Første kongebok 9:11-13, han sa, altså Herren, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Og så kommer noe velsignet som enhver sann levende troende kan vitne om. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket av ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Ser du det? Og se en røst kom til ham og sa, hva vil du her, Elias? Da Elias hørte den, står det. Da han hørte denne stille susen, altså, da visste han hvem som var der. Og da våget han seg ut, da kjente han altså Herren igjen. Og Herren kom altså på en sånn måte at han kunne møte Elias, synderen. Men hva slags makt og herlighet er det i en stille susen da? Ikke veldig imponerende, er det det? Hva slags makt og herlighet er det i en som henger på et kors med både hender og føtter naglet fast? Men hva er det som skjer der på korset? Jo, hør apostelens vitnesbyrd i Kolosserne 2:15 om det. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte den åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem. Hvordan? På korset. Og en mer om en uendelig betydning for deg, Kolosserne 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som dømte oss, altså på grunn av vår synd. Det som var skrevet med Gud. Det som gikk oss imot. Det tok han bort. Hvordan? da han nablet til korset. Se på Golgata, da med den bakgrunnen, så skal du spørre, ser du noen makt og herlighet da? Her åpnes altså denne kilde mot synd og urenhet. Det ikke noe du får lagt av, skjønner du, men det vaskes bort i dette blod som ble utøst på det korset. Om det kunne sive inn, kjære venn, jeg håper at du har gjort det i ditt hjerte. Og det som stiller deg rein og hellig og rettferdig for Gud, det det blod som ble utøst på Golgata. Det ikke noe som skjer med deg, det ikke noe du får gjort med det. Om du har bøyd deg, bestemt deg, døpt deg, og hva du måtte ha funnet på. Det ikke noe av det som kunne ta dette bort. Men der på korset skrev den nablan altså, alt som var deg imot, som vi synger i sangen, ble utslettet med blod. Det ble nablet til korset med ham. Det en slik herlighet og makt som ute går her, forstår du. Som setter deg i frihet. Så tar deg ut av denne ulykkelige situasjonen, kan du si, at du befinner deg i denne åndelige ørkenen. Og så gir han deg liv. Og ånd. Igjen. Men du vet, vi vil så gjerne være store og mektige, slik denne verden ser, ikke sant? Og så stirrer på dette her som av Gud med blinde øyne, altså. Ser ikke nødvendigvis dette. Vi tenkte om Gud skulle gripe inn i livet vårt, så måtte det jo bli noe sånn veldig greier og sette oss i stand på alle mulige måter. Nei, han vender blikket ditt imot korset. Og derifra går det altså et lys ut som føder på ny. Det det som skriften kaller for sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Slik var det også for Israel i sin tid. De ville se på det store og veldige, så Herren og tale som Jeremia 2,13. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann. Og de har hogd seg ut brønner, strukne brønner som ikke holder vann. Tror du på det noen her i forsamlingen som har det sånn? Har du forlatt Herren? Livets kilde, og så prøver du å hogge deg ut på sånne brønner selv. Få til et eller annet. Så dette kristenlivet skal komme på skinner, liksom. Og i Jeremia 17,13, Herre du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg som skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann, Herre. Det han som kilden. Med det levende vann. Hva sier ikke Jesus der han taler til oss om dette her i Johannes 4,14? Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Du som har fått ta din tilflukt til Jesus på dette grunnlaget, altså han var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve for ham. Er du klar over det at du har fått det evige liv? Er det smått det? Til evig liv, sier han, vende frem til evig liv. Er ikke det bra nok for deg? Han kom ikke her for å fikse alt i livet ditt her, skjønner du. Nei, han kom for å bøte på din primære og uendelige nød. Nemlig at du var i denne ørkenen uten liv og uten mulighet til å tilegne deg det. Så din fremtid var hva da? Den evige død. Hør det. Uten dette, kjære venn, så er du evig død. Og hva er denne død? Den annen død står det i Åpenbaringen 2014, som ildsjøen, står det. Det enten evig liv eller evig død, det står det her i kveld også. Og det har altså å gjøre med det som skjedde med Jesus, ikke noe annet. Når du veier deg opp imot denne grufulle sannheten også, da blir det med evig liv en uendelig stor gave for deg, ikke sant? Men det gjerne ikke den virkelighet vi står overfor til daglig, men vi går heller altså med nesa ned i gruset her på jord, så er vi opptatt med alle mulige ting her. David, han er drevet ut i ørkenen i stor nød med andre ord. Men der, altså nettopp der, for å se inn i Guds miskunnhet, som aldri svikter, og det hele ender altså i lovprisning. Herren har det med det å drive oss ut i nød nå da. Det er nødvendig altså, for at vi skal få se på ny. Og dit er også du kalt til å vende blikket oss, uansett hva som er årsak til din nød. Kanskje er din argeste fiende synda som har drevet deg ut i den ørkenen. Det er svært. Da skal du få høre det altså enda en gang. Det var det han tok bort i det han naglet til korsets tre. Det er det som reiser altså en troende opp igjen og igjen. At han får feste blikket på det som er gitt ham i Jesus Kristus. Dette forunderlige som er gitt av Gud altså. Som er i stand til å ta vare på deg synderen helt og hjemme i himmelen. For du faller igjen og igjen, gjør du ikke det? Noen ganger skal du falle gruelig. Slik at du tenker at nå må det være over, altså, det kan ikke komme til Gud enda en gang. Jo da, det kan du. For det er åpnet kilde, nettopp imot det som fordømmer deg. Ja, men blir ikke det for fritt da? Du kan jo bare synde deg nå. Ikke så farlig med det. Er det ikke farlig? Det står enda i Guds ord at den som synder skal dø. Får du ikke gjort opp med det, så dør du. Evig. Hør Davids vitnesbyrd her til slutt, det skal ikke bli lang i kvelden. Vers 9. Min sjel henger fast ved deg. Det er jo på grunn av budskapet han har fått høre at det skjer. Ja, men hvordan skulle David makte det, kan vi spørre, og henge fast ved ham? Og da må du stanse på siste del av verset der. Din høyre hånd holder meg oppe. Hvem er det som er Herrens høyre hånd? Hvem er det som sitter der? Der sitter Jesus Kristus ved majestetens høyre hånd, står det, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Så vi leser det her i Jesaja 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og holder deg og hjelper deg og holder deg oppe. Hva står det? Med min rettferds høyre hånd. Fest ditt øye på Jesus. Det er også hva Gud vil med meg og deg. For i ham så er altså denne Guds miskunnhet åpenbart oss. Du ser det ikke noe annet sted, gjør du det? Ja, og til spurt forsamlingen om det altså, det kan jeg gjøre her i kveld, og har du noe annet sted å gå? Med din synd? Det var det Peter sa, vet du. Da er Jesus talt til meg, så sier jo Peter, Herre, hvor skal vi gå? Du har jo det evige livsordet, vi tror og vet at du er Guds hellige. Er der du er også, ikke sant? Du vet altså i dypet av ditt hjerte at det er ikke noe annet sted å gå. Om din tro føles stor eller liten i kveld, det betyr ingenting, men du har altså ditt håp om at det er nok til å få seg for deg det som Jesus gjorde. Vet du hva som står i Guds ord om det håpet? I håp er vi frelst, står det. I håp er vi frelst. Av og til kan det være sånn at du liksom leiter etter troa i ditt eget hjerte. Nei, se på Jesus. La din hjerte få vende seg til ham. Hjertets rettighet på Jesus, som Øyvind Andersen så fint betegnet. Der er ditt håp, og i dette håp er du frelst. Det er en forferdelig sykdom du har som syndere. Og det og dette her skulle finne i deg selv. Finne det i meg. Liksom hvor jeg må ha. Nei. Det som frelser deg evig, bringer deg himmel og salighet allerede her, tar deg hjem til himmelen da. Det er noe Gud har gitt deg for selv. Det er noe han har gitt deg fra evighet da. Og det blir så forunderlig av og til å tenke på det, bare stans for det, kjære venn. Ditt navn er kjent i himmelen. Vi snakker om deg der, for å si det på folkelig vis. Jeg er klar over deg, jeg kjenner deg. Og så får du bare håp til Gud at ikke du er blant den her i kveld som han ikke kjenner. Som du ikke taler om. For de vet ikke hvem du er. Eneste vi vet hvem er de som er i Kristus Jesus. Jesus må enda til si til noen som kommer frem for ham på den siste dag og sier at du kjenner vel oss. Vi har gjort mektige gjerninger i ditt land, drevet ut onde ånder, tal profetisk. Hva sier Jesus? Jeg kjenner dere ikke. Vi var ikke frafallen engang, vi hadde aldri kjent ham. Men de gjorde mektige ting i hans navn. Han benekter jo ikke det. Men deres navn var ikke innskrevet i livets bok hos Faderen. Det var denne gamle pietisten Johan Arndt som skriver det i boka si at hva er denne livets bok? Er det noen sånn bok som liksom sitter og skriver med en penn i? Nei, sier han, livets bok er Guds hjerte. Altså dette var skrevet inn i Guds hjerte. Han kjenner deg som sin, fordi du er i Kristus Jesus, han som kjøpte deg til Gud ved sitt blod. Det er noe som har skjedd med deg. Det blod ligger på alter i himmelen i denne stund. Løsepenge. Hvis du leser sånne gamle postiller og sånn, og disse forkynnerne som holdt på her for 100 og 150 år siden og sånn, så brukte de så veldig mye det ordet. En borgsmann kalte Jesus for det. Hva er en borgsmann? Det er en garantist, som vi sier på et mer moderne språk. Han som garanterer for din frelse også. Og det kom så for meg her for noen dager siden igjen dette som Luther sier et sted. Om jeg skal gå tapt, så må Gud drive Kristus ut av himmelen. Tror du det vil skje noe da? Hvordan kunne han si det på den måten? Jo, fordi han hadde sett inn i dette forunderlige som skapte hele reformasjonen i Europa. At det som var gitt ham, det var gitt ham i ham. Det var det han hadde i himmelen som betydde noe. Ikke alt det som Luther fikk føle og kjenne og oppleve her på jord. Men det som Gud hadde gjort, det hadde fått festet blikket på. Og så er det å åpne til Gud at du også ved den ordet og den hellige ånd har fått festet blikket på det samme. Jeg skal til himmelen, forstår du. For det sitter en der som har gått før meg inn dit. Og han garanterer meg i sitt ord at han gjorde det for meg. Han gjorde det for alt som heter menneske. For det står jo det, det vet du vel, at det var all verdens synd han gjorde soning for. Det er ikke du satt på utsida, vet du. Vi frelses med tro på Jesus Kristus. Og du må godt der og få lov til å slette den der sekken som vi ofte går og bærer på, ikke sant? du tror skal bety noe for Gud. Nå jeg sånn, og nå det blitt noe bedre med meg, og så videre, som om det betyr noe. Han har jo tatt alt bort, allerede. Nå skal jeg få lov til å feste blikket på det i stedet. Det så vel signet godt. Det godt å være kristen, ikke sant? Men ikke hvis det, å være kristen det ikke godt. Så må du stå noe tilbake, og tenk om jeg kunne være noe bedre, og vi ønsker jo alle det, men du, verden vel ikke der vi har det. Det jo ikke noen glede i det. Og skulle være bedre? Gleden jo at du god nok, men ikke i deg selv. Men i Kristus, Jesus, han som i sin nåde og barmhjertighet, var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve. Ja. Stans for litt for deg, kjære venn. Vær litt barnslig. Og se, ditt navn kjent i himmelen. Vet hvem du der? Det er godt å tenke på. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Takk for budskapet, evangeliet. En kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Takk for at du var villig til å gjøre det. Hvor du legger det inn i hjertene våre. Det bare du som kan gjøre det. Det vil du gjerne, står det. Du vil gjerne tilgi. Gjerne forlate. La oss få lov til å stanse det.